wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha abrilna waa lix sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaas ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada qabaa'il ee ka socda nawaaxiga degmada walanweyn.
dhacdadii ka dhacday degmada walanweyn ee gobolka shabeellada hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc, dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacaba oo rayda waxba galabsanin, kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kufsiga loo geystay laba gabdhood oo da'doodu ay aad u yartahay.
ummaddeennu dhib badan, dhaqaalo darro, barakacnimo, dagaal sokeeya, qarax, intaba way soo mareen, laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato ee meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jebiyo, simaha la jebiyo, la isu googooyo, wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan haddii ilaahaydba. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo isbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano covid 19 ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mr johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheeriya loogu sameeyo, iyadoo uu xafiisku sidoo kale sheegay in weli ra-iisul wasaaruhu uu si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. ingiriiska ayaa ka mid a waddamada uu xanuunka covid 19 aadka u saameeyey, iyadoo axaddii dalkaasi uu soo wariyey in ka badan 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. qaybaha kale ee yurub ayaa muujiyey xoogaa horumar ah 7 kadib saameynta ba'an ee fayraskani ku yeeshay dalalkaasi. talyaaniga oo diiwaangeliyey dhimashada ugu badan ayaa soo wariyey kororkii ugu hooseeyey muddo 2 toddobaad ah, halka spain ay sheegtay in tirada maalinlaha ah ee dhimashada iyo dadka uu cudurku soo ridanayaba ay hoos u dhaceen. dalka maraykankana gobollada galbeedka ee oregon iyo washington ayaa sheegay in kumanaan qalabka caafimaadka ah ee sida weyn loogu baahan yahay ay u diri doonaan magaalada new york oo ah xudunta cudurka coronavirus ee dalka maraykanka. qiyaastii 3 meelood meel ku dhowaad 10,000 ee qof ee coronavirus ugu geeriyootay dalka maraykanka ayaa ku dhintay magaalada new york. qaybaha kale ee dalka oo ay ku jiraan gobollada pennsylvania iyo colorado ayaa laga walaacsan yahay kiisaska covid 19 ee sii kordhaya. caasimadda maraykanka magaaladan washington ayaa haatan ka mid noqotay goobaha aadka uu cudurka coronavirus ugu sii badanayo, iyadoo caasimaddu ay xaqiijisay qiyaastii 1,000 kiis oo coronavirus ah. ra-iisul wasaaraha dalka jaban shinzo abe ayaa ku dhawaaqi doona xaalad degdeg ah oo looga jawaabayo tirada sii kordhaysa ee dadka uu cudurka coronavirus ku dhacaya dalkaasi. go'aankan ayaa beri oo talaada ah waxuu ka dhaqangeli doonaa magaalada tokiyo iyo magaalada dekedda leh ee osaka. go'aankan xaaladda degdega ah ayaa awood u siinaysa guddoomiyaasha gobollada inay amar ku siin karaan dadku inay guryaha joogaan, islamarkaasina ay xiri karaan iskuullada iyo ganacsiyada. ra-iisul wasaare abe ayaa in muddo ahba wuxuu ka cagajiidayay inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah, hase ahaatee waxay u muuqataa in tallaabadan uu qaatay kadib markii magaalada tokiyo ay soo warisay 143 kiis oo cusub oo coronavirus ah axaddii shalay, taasi oo ah tiradii ugu badneyd ee maalin gudaheed dalkaasi laga xaqiijiyo. jaban ayaa diiwaan gelisay ilaa 3,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dalkaasina uu cudurku ku dilay dadka badan 70 qof. ugu yaraan 200 oo kun oo qof oo u dhashay dalka Afghanistan laakiin ku noolaa dalka Iran ayaa dib ugu soo noqonayay dalkooda todobaadyadii la soo dhaafay sidaasna waxa baahisay wakaaladda wararka ee AP Afghanistaniyiinta ku nool Iran ayaa isaga hayaamaya dalkan oo ka mid ah wadamada uu aadka u saameeyay cudurka coronavirus iyagoo u laabanaya dalkooda oo aan u diyaarsanayn la tacaalida cudurkan dadka afghanistaniyiinta ah ee soo laabanaya ayaan la marsiinin wax baaris ah marka ay soo noqonayaan taasi oo laga cabsii qabo inay abuurto khatar in cudurkaasi coronavirus uu ku baaho afghanistan saraakiisha afghanistan ayaa sheegaya inay ka cabsii qabaan in dowladda iran ay ku qasabto ilaa 1 million oo qof oo afghanistaniyiina ku nool iran inay dalkaasi si qasaba uga baxaan Iran ayaa diiwaan gelisay ilaa 8,000 oo bukaan ah oo u helay cudurka coronavirus halka Afghanistan ay xaqiijisay oo kaliya 367 kiis sida ay warineyso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ugu dambeyntiina saraakiisha koonfurta dalka Ciraaq ayaa sheegay in 3 gantaal ay ku dhaceen maanta Isniin ah agagaarka goob shidaal oo ay leedahay shirkadda Jinabi ah gantaalaha ayaa beegsaday aagga Burjisiya ee magaalada Basra oo ah magaalo muhiim ah oo ku taalla koonfurta dalka Ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in gantaal ridaha laga helay goob aan ka fogeyn halka uu weerarku ka dhacay weerarkan ayaan geysan wax khasaare ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AP ma jirto koox ilaa iyo haatan sheegtay mas-uuliyadda weerarkan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in goobta la weeraray ay ahayd meel aan qofna joogin maadaama cudurka coronavirus uu sababay in dadka ajaaniibta ah laga saaro dalkaas
Mahad Sanad Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka halka dhageystayaal nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilowna ee waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo beelaha ku dagaalamay deegaanka Walaweyn oo ay ku dhinteen tiro dad ah oo ay u badan yihiin shacab sidoo kale waxaa maalmihii la soo dhaafay ay colaado ka socotay nawaaxiga magaalada Diinsoor ee gobolka Bay Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
inkastoo xaalad deganaansho laga soo sheegayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose haddana wali waxaa cabsi laga qabaa in marka rabshado ay ka dhacaan maadaama aysan jirin cid kala dhex gashay maleeshii beeleedyada dagaalamay dagaalada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay degmada Walaweyn ayaa dhibka ugu badan wuxuu ka soo gaaray dadka shacabka ee aan waxba garabsan kuwaasi oo aanu in qabiilo dilayay waxaa sidoo kale Walaweyn ka dhacay 2 maalin ee ugu dambeeyay falal ka baxsan bini'aadnimada falalka bini'aadnimada ka baxsan ee Walaweyn ka dhacay waxaa aad ugu xumaaday shacabka Soomaaliyeed oo baaqyo kala duwan u diray beelaha ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay degmada Walaweyn madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala dhexgalo maleeshii beeleedyada ku dagaalamay degmada Walaweyn iyo tuulooyin hoos yimaada degmadaasi xildhibaan Qaasim Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay aad uga xun yihiin dagaalada ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn iyo falalka arxandarada ee dadka aan waxba galabsan lagu dilayo
laba qodob oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhacdadaasi oo isugu jirtay laba nooc dhacdadaas oo ah dil loo geystay dad shacab ah oo rayda waxba galabsanin kuwaasi oo ku mashquulsanaa howlahoodii shaqo ayagoon ka warqabin waxa ka dhacay ama dagaal ka dhacay ka warqabin in si loo dilay maarad arxandar ah dadkaasoo ka koobnaa 8 qofood hadaan aan baaraynaya run ahaantii arxandaradii loo dilay in xariisdaradii meesha ka dhacday waxaan kaloo cambaaraynayaa dilkii maanta ka dhacay isagana sidoo kale qofkii odayga ahaa ee isagana degmada lagu dilay sida arxandarada loo dilay bini'aadnimada ka baxsan taasi waa cambaarayn iyo qof walbo aan shacab ayaan waxba galabsanin ee ku dhintay dagaalkaasi aad iyo aad baan ugu xunnahay
ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka walaacsan dagaalada iyo falalka arxandarada ee ka soo cusboonaaday degmada Walaweyn waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in la dilo birmagaydada isagoona cambaareeyay falkii ugu dambeeyay ee ka dhacay degmada Walaweyn ee tuulooyin hoosimaada.
Taas oo aan ku filnayn kaliya in la cambaareeyo ama in la soo jeediyo in dagaaladaas la joojiyo. Arrinkaas waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo tallaabo in laga qaado in sharciga la horkeeda dadkii waxyaabaha ka dambeeyey, ha noqdeen kuwa dagaalada maaragtay horboodaya, ha noqdeen kuwa maaragtay geystay falalka, si maaragtay iyo dadka amarada bixinay. Annaga shuruucda xuquuqda aadanaha markii laga hadlayo dagaal oo lagu qaado bulsho ama tuulo ama dad deegaan ah ama aan deegaan ahayn markii lagu qaado, annaga dee waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa maamulada meelahaas ka jira. Sababta waxa weye maamuladaas waxaa xil ka saarayay badqabka iyo ilaalinta dadka rayidka ah iyo in aan la isticmaalin hubkii dowladda lahayd. Dadkan dagaalamaya dhammaantood annaga waxaan u warhaynaa inay ka wadatirsan yihiin ciidamada maamul goboleedyada ay joogaan, maamulka federaalka ciidamadooda inay yihiin. Marka taas waxay keenaysaa in maaragtay aan hubkii loogu talagalay in maaragtay dalka iyo dadka lagu difaaco in loo isticmaalayo beel ahaan maaragtay dadkii rayidka ahna lagu leenayo.
Dhinaca kale waxaa la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamay iskuna horfadhiyay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Wafdi isugu jiray odayaal dhaqameed iyo mas-uuliyiin maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa gaaray degmada Diinsoor si ay u nabadeeyaan beelaha halkaasi ku dagaalamay. Guddoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay, Cabdisalaan Xaaji Siidow, ayaa shacabka degmada Diinsoor ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay ka wada qayb qaataan nabadda iyo colaadda in la damiyo.
Waxaan idinka baaqayaa reer Diinsoor aad tihiin in nabadgelyada lagu shaqeeyo. Nabadgelyada waa meel wax fiican waaye. Waxaan idinkana idin sheegayaa in la qaban doono dadkii falkaan geystay oo laga soo qaban doono gacan bir ah oo hortiina laga keeni doono cadaalad, hortiina la istaajin doona. Waxaan idinku codsanayaa shacabka reer Diinsoor in nin kasta oo dukaankiisa oo furto oo shaqaysto cidii nin kasta shaqada meesha ka lahaa gaaro. Waxaan kale idin baaq idinka dirayaa in magaalada nabadgelyo laga shaqeysto.
Goobaha ganacsiga degmada Diinsoor ayaa dib loo furay waxaana caadi ku soo laabtay socodka dadka iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada ay ahayd mid hawanaysa oo aysan ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi iyo socodka dadweynaha. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta gaaray madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo sheegay inuu u tanaasulay danta dadweynaha maamulkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa duleedka cadaado kusoo dhaweeyey wafdi uu hogaaminaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo muddo ka maqnaa Dhuusamareeb saluug uu ka qabay hanaankii doorashada Galmudug ay garwadeenka uga ahayd dowladda Soomaaliya oo horay uu ugu wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo bulshada iyo madaxdiisa u dhaweysay la hadlayay ayaa sheegay in danta shacabka Galmudug uu u tanaasulay isla markaana uu qayb ka noqonayo dhismaha adeegyada horumarineed ee deegaanada Galmudug.
waxaan rabaayaan reer Galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan, alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl. qof kastaa inuu intaas calooshiisa geliyaa la rabaa. annagu waxaan soo dhutinay iyo waxaan wax badanna maanaan maqlayn, xoogaa yar bay ahaydo kululayse. hadda alxamdulilah waxaan rajaynayaa odayga waa tanasulay, waa la tuurayaa la oran. aad iyo aad oo idin ku mahadnaqayaa soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka mantiri dhaqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda caradada joogta oo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhaweyseen. 60 kilomitir baad naga soo dhaweyseen. arrin sahlan maaha. ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato, dadka kulligood Galmudug inay raysataa loo baahan yahay, Galmudug dhibaatada inay sii haysato looma baahna. anigu geed fadhi keliya maaha, waxaan rabaa inaan iska fadhiyo Galmudug, maba ka tagaayo, xamarda mama socdo, inaan jiladka iyo dekadaha iyo inaan isaaro halkaas iska aaday. ayada waxaan rabaa laygu soo taakulay. yah, rag badan oo meesha joogow warigu soo taakuleeya waa shilafada ka daayay. warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo marba xafla dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftano. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Galmudug waa mid laba maaha, saacadda laga bilaabo aad iyo aad umaasatiin dag badan oo meesha jooga oo aan
madaxweyne qoorqoor ayaa muddooyinkan waday dadaallo lagu xalinayo siyaasiyiinta saluulka ka qabay doorashadiisii waxaana horay uu dhuubsamareeb ugula kulmay ee xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga falceliyey doorashadii loo doortay galmudug si kastaba ha ahaatee soo dhoweynta madaxweyne xaafid dhuubsamareeb ayaa noqonaysa dhammaadka khilaafkii siyaasadeed ee galmudug ka taagnaa ha yeeshee waxaa deegaanada galmudug dibad joog ka ah hogaamiyaashii ahlu sunna kuwa aan la ogeyn go'aanka ay qaadan doonaan cabdiwaaxid macalli nisaaq v o a dhuubsamareeb
fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka oo ay horkacayso guddoomiyaha ururkaasi marwo batuulo sheekh axmed gabale ayaa booqday isbitaalka madiina oo la dhigay dhaawaca laba gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada afgooye gabdhahan oo da-dooda ay kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir ayaa xaaladooda aada looga deyrinayaa waxaana ay xogwareysi ay la yeesheen dhakhaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda shirkooda jaraa'id kadib ayaa guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gabale waxay u warantay wariyaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
dhacdadaani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore waa dhacdo urkutaallo leh waa dhacdo hooyo kasta oo soomaaliyeed iyo aabo kasta oo soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo uu ku taalo ku reebtay sababtoo ah ummadeennu dhib badan dhaqaale darro barakacnimo dagaal sokeeye qarax intaba way soo mareen laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto la isugu tago dhabarka la jabiyo simaha la jabiyo la isu googooyo wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha laba walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyey aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda oo naftoodii maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen oo markaan leeyahay waa dhinteen dhinacna kama noola sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun waa naf xaraaruga xaraarugaas keligood ma haya annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna oo ka tiiraanyaysan oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay tan oo kale soomaali kuma dhicin waa waxna loogu talagalay waa wax la mida qaraxina lagu dilaayay waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun waa wax qalbigeenna iyo niyaddeenna aan ka go'aynin
caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay batuuro macluumaad noocee ah ayaad haysaan
annaga waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh gudbaa u baxay oo ku baxay waxay ka dhacday afgooye waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj tii 4 jirka marka hore la qaatay tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo saasaa lagu qaatay waxaa lala'aa habeen dhan iyo maalin dhana lala'aa waxaa la helay markii dambe iyagoo oo naftu ay ku daba yartahay qaarkii dambe burburay dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo ilaahay og yahay in xataa lagu guulaysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin waa arrin calool xumo leh waa arrin tiiraanyo leh waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la-aan leh sida awgeed gabdhaha soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed dareenkoodu aada iyo aada ayuu u kacsan yahay waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala awal hore waxaa bilaabatay in la yidhaahdo ilmaan la xaday ilmaan la mataqaanaa lala cararay ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray keliyaha laga baxsaday oo keliyahoodii maaragtay la qaatay oo ayagu meydkoodii lasoo tuuray ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray hooyo meel u fiyow lama arko beerkeedii waa bislaaday maskaxdeedu waa bislaatay meel ay u cararta ma taqaano cid ay la kaashato ma taqaano waxaani waa wax masiibo ah waa wax naloo soo diray waa mashruucna lagu soo daayay waa mid qaraxi la mida waa mid kasii tiiraanyo badan waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba oo ku dubaaya qaraxyada oo ku dilaaya suuqyada waa kuwaas waxaanan aaminsannahay inay tahay mashruuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro awal dadka la wada dabal jiray hadda saqiiradi baa loo soo dhigtay iyada wiilwana lagu reebayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyo ma jirto anaga dhan waa xanuunsanna
sida aan ognahay dhacdadani waxay ku beegneyd kowdii bishan gabdhahan yar yar dhaawacoodana waxa la dhigay isbitaal Madiina idinku haddii tiin haweenkii qaranka ma booqateen gabdhaha dhaqaatiirtu samaxay idin sheegeen
kowda bisha la helay markiba waxaa loola soo qararay isbitaalka ee Madiina ee agaasimaha isbitaalka warbixinta uu iska soo diyaariyay inta aysan soo bixin ka hor ayaan anagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaran degaya culayska xaaladda qadarta dhacday iyo sidii wax looga qaban lahaa marka ilaa waqtiga ilaa hadertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas waxay noo sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo amaliyad in lagu sameeyo oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib u soo recover gareeyaan damage-ka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaado anaga hadda nolol ay gabdhahaas noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleena waa noolaanayaan maba qabnaba waayo waxa ku dhacay wax curug yar uusan xamili karin ilmaha yarka ah marka la korinayo waxa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko in wax xun hortiisa lagu sameeyo in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro laakiin ilmahaani waxa ku dhacay iyaga oo la dafay iyaga oo ay cidla la galay iyada oo la isku tagay misana iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii isdaadaayeen hadalku xataa kama soo baxay ma hadli karaya sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shoogii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin
waxa tahay gudoomiyihii ururka haweenka qaranka arinta gabdhahaana maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay'adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay
horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arintan maadaama ay noqotay arin culus dadka falkan sameeyay in sida ugu dhaqsada badan maxkamada loo soo joojiyo isla markaana talaabo laga qaado weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin mana ku fikirin laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay wixii ku sameeyay wax loo adkeysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha sadarteed dawladda oo dadaal badan ku jirta oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyo ilmihii yar yaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan waa dil weliba fool xun haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn degdeg arrintan maxkamada loo soo taago dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocaan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin uguna jiri karaynin
deegaanada Hirshabeelle wax kiis ah oo ah xanuunka COVID-19 weli lagama helin laakiin wuxuu gobollada kale ee dalka kala siman yahay dhinaca xayiraadda dhaqdhaqaaqa iyo midda waxbarashada warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha maciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato Soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tagi jiray Maxamed Axmed Xirriye waxa uu dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka
horta aad u ballaarno oo hadda ma taqaanaa saameyn heer noloshii ma taqaanaa ay dhibaato geysay sameysan gaarin laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha oo aan shaqeynin maadaama socodkii dhulka ee gobollada dalka iyo Muqdisho oo san wali ahayn sidii loo baahnaa oo hadda sal ahaan Buluburto iyo Bardweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa rutay jir diyaarad ma shaqeyso Muqdisho iyo Bardweyne diyaarad rutay jir ma shaqeyso aydana taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay lambar laba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay maciishadii oo aydan laga dareemay sarqac laga yaabo qofka hadii maanta uu soo adeeganayo suuqa uu aadayo haddii 10 dollar ama 6 dollar soo adeeganayo waxaa laga yaabaa 10 dollar ziyaada inuu socoto xagga adeega raashinka maciishada kaleeto waa ziyaado sidoo kale waxbarashadii guud ahaan haday tahay iskuulaadkii jaamacadaha kibi ahaan waxbarashadii adiga waxbarashada walaa kibi ahaan ayada aan la garanayn xilli ma taqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono xarunta ma taqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada Baladweyne shaqaale fara badan ku dhawaad 200 shaqaale oo shaqo tageen oo murqmaal ahay ayadana ma taqaanaa waxa shaqo taga malahan oo waxaan stay home ah lagu soo rogay oo ah gurigaada joog ayadana waa saameyn laftirkeeda qof murqmaal ahay oo ana mushaar aan qaadan jirin laakiin wuxuu maalinta u shaqeysto oo maxaa ahaatay jornati ah oo qaadan jiray haddii aad gurigaada joog meel kale u shaqo tagaan isla jirin waa saameyn marka noloshii ku yeelatay laakiin weli dadku isku furan yihiin goobaha shaqo maxaa la fadhiisanayay garoomadii meelaha isku taga dhawma furan yihiin marka waxa laga cararay waxay ahayd dadku inaysan meelaha intaan la soo imaanin oo cudurka la isqaasin ilaahay halaga hayna ma soo gaarin laakiin weli ma dhigi karno marka taas waa wax ma taqaanaa isheeg xakameyn ah oo cudur lagu xakameeyay
iyadoo xayiraadaasi iyo kuwa kaleba ay jiraan ayaa haddana waxa weli furan mid ka mid ah marinno u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo waana xuduudda Ethiopia waa kan mar kale ustaad xiriye
xuduudka Ethiopia iyo Soomaaliya u dhexeeya gobolka Hiiraan oo furan isla markaana jaadkii si joogto ah looga soo geliyo wadankaasna u yahay wadan laga helay kiisas fara badan oo coronavirus ah ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan marka yacni waxaan dhihi karnaa ayadana ma aan xakameyn oo la xakameeyo cudurkii
haddaba cabsi intee la eeg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia waxaan su'aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan Axmed Maxamed Qaliif
daaragtii baabuur ka soo baxo Addisabo oo Berlin soo dhac istaagay jaajka uu socdo dadkii ay isku socdaan runtii arintaasii waxaan u haysaa walaac weyn ka wasaaradahan iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka dhan saameeyay oo dhibaato badan maartay ku hayo wadamadii waliba maanta adduunka hor marsan ku hayo annaga maartay dad iska jilacsan ah haddana maanta aan dal badan meesha kama muuqdo oo aan sameynayo
kan wasaarad ahaan ma jira diyaar garow qalab la keenay magaalada Baladweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii hadii ilaahay nagu ma keenay uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko talaabaad si aad u qaadaan
waxa way harta qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban 7 kartoon oo isugu jira maaskii sanka lagu xiranay iyo goonkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqeynayo ayaan soo gaaray waxa kale oo haddana soo gaaray ma jiraan intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa isteediyada macnaha u qaybisay anaga qayb ahaan isteedkeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay weliba waxaan ku jirin qalabkii kale oo lagu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataa looga baahnaa in wax lagu ogaado tan kale annaga waxa way dadaalada aan sameyn waxay tahay in aan hay-adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagu iskaashanaynay maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maartay aan ka shaqeyno bal in dadkii la wacyigeliyo in maartay dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka in boorar magaalada lagu dhejiyo in maartay dadkii IDBS-yada ama dadka xariiqa meelaha qaxootiga jooga ayagana in maartay wacyigelin loo sameeyo gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo dadka mataqaana wacyigeliyo masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ayaga laftooda inay wacyigelin ka sameeyaan ayagtooda wacyigelintaas waa la sameeyey laakiin waxaa maartay culayska doona ugu dara u yahay wadadaas oo maartay Ethiopia ka imaanayso oo furan oo si dhawaan u imaanaya baawurtii iyo dadkii ka yimid Ethiopia
muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeete oo warfidiyaanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona
sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunku ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray kuwii lokalkaa Soomaaliya waa laga xayiray international adduunkooda hal wadan aan maqlay waxay yidhi anaga xuduuddeena way furantay wadankaasi ka jira inta kale walaalba xuduuddeena cilmi badan way jirtay waa ku sabanaa anagu inaan hoggaansano in faradhaqa la aad maasi la isaga nadiifiyo in maaragtay dadaal dheeriya la galo wabal dadaalkaasna dadka lagu taxleeliyo macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awal ahaan jiray wuxuu ha laga bedelo waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya. Kaniinigu ma hadka wax bogsiiya, cirbaddu ma hadka wax bogsiisa. Waxa wax bogsiiya waa Allah subxaana watacaala. Asaga aanu noqono, asaga aan barino kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dawla ahel waa kelmadda kitaabka munasalka qur-aanka, asaga aan akrino.
cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida, waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool Yurub iyo Maraykanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
goor dhow waxaad dhegaysan doontaan doodii gaabnayd iyo ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celisa. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo usbuucii hore uu ku dhacay cudurka loo yaqaano COVID-19 ayaa weli ku jira cisbitaalka oo xalay la seexiyey kadib markii ay la soo dirisay xumad aad u daran. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Boris Johnson loo qaaday cisbitaalka si baaritaano dheer iyo loogu sameeyo, iyadoo xafiisku uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu weli si buuxda u maamulayo xukuumaddiisa. Ingiriiska ayaa ka mid ah waddamada uu xanuunka COVID-19 aadka u saameeyey, iyadoo axaddii shalay lasoo wariyey ilaa 600 oo qof oo u dhintay cudurka coronavirus. dalalka Talyaaniga iyo Spain oo ah waddamada dadka ugu badani ay ugu dhinteen cudurka coronavirus qaaradda Yurub ayaa soo warinaya inuu jiro hoos u dhac ku yimid tirada dadka u dhimanaya cudurka coronavirus.
mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warkii caalamka. halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa V O A Washington. weli wararka la xiriira coronavirus ayaan ku jirnay. wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay inay dhowaan daah fureen qorshe cusub oo ay ardayda cashiradii dugsiyada ay ku dhigan jireen ay ku qaadanayaan qaab online ah oo dhanka internetka ah, sidoo kalena lagu baahinayo warbaahinta kala duwan ee gudaha sida TV-yada iyo idaacadaha radio Hargeysa, maadaama ay dugsiyada waxbarashada la fasaxay xanuunka coronavirus dartii. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay inay meelaha miyiga ah ee baadiyaha ay geynayaan qalab qoraxda ku shaqeeya oo ay ardayda cashirada ku baran karaan. sahre cilla nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Soomaaliland ayaa bartamihii bishii March ayna dhaaftay dhammaan dugsiyada, goobaha waxbarashada iyo jaamacadahaba ku dhawaaqday in la xiray si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 oo dunida ku sii faafaya. wasaaradda waxbarashaduna waxay muddooyinkii ugu dambeeyeyba ku hawlanayd sidii ay ardaydu u sii wadan lahaayeen casharadoodii maadaama oo uu soo dhow yahay xilligii imtixaanada la geli lahaa. waa kan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abakar oo arrimahaasi ka warramaya.
muddada hakadka la geliyey micnaheedu maaha iskuulladii waa la fasaxay, ee iskuulladii baa la xidhay, waxbarashaduna waxaa lagu talagalay inay guryaha ka socoto. marka wasaaraddu waxay samaysay wadatashi ballaadhan iyo qorshe, qorshahaasoo ah si ardaydii waxbarashada lagu sii wado, in ardayda lagu gaarsiiyo marka hababka kala duwan, haday tahay marka TV-ga iyadoo la isticmaalayo, in la isticmaalo idaacadda, in la isticmaalo marka internetka hababka online-ka iyo website-ada.
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadu wuxuu sheegay in shirkado kala duwan oo isgaarsiinta iyo kuwa warbaahintu ay ka qayb qaadanayaan fidinta casharadaasi sidii ay ardayda u gaari lahaayeen. shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa iyaguna soo bandhigay barnaamij casriya oo hab maqal iyo muuqaal ah oo ay ardaydu iyo macalinku is-arkayaan ay casharada ku baran karaan. cabdiwahaab maax oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa fiyoweeda uga warramay faahfaahinta barnaamijkaasi iyo sida uu shaqaynayo.
waa barnaamij ugu magacdarnay tabsira, waana waxaa loo yaqaano online learning ama distance learning ama online education platform ama fogaan bare oo ardayda iyo macalinka iyagoo kala fogay wax isbari karaan. duruufaha keenay inaan waqtigan daahfurnano waxay noqotay baahida keentay barashadii dugsiyada hoose iyo kuwa sare iyo jaamacadahaba la joojiyey. duruufaha dunida ka dhacay xanuunkan coronavirus loogu magacdaraya awgeed, in macalinku ardayga ka maqan wax u dhigi karo, ardaygu macalinkiisii arki karo, dhinaca kalena macalinku ardaydiisii arki karo, casharadii uu gudbin karo sabuuraddii oo ah smart board waxa la yidhaha, ama sabuurad u shaqeynaysa si casri ah oo qalinkii leh oo masaxaadii leh oo sawiradii lagu sameynayo oo fiidiyo iyo sawirro ardaygu wax lagu fahansiinayo loogu dari karo dhinaca kale ardaygu macallinka su'aal ku weydiin karaa ama qoraal ku weydiin karaa ama waxa loo yaqaan tagaska afka qalaad ama arag bay ku warhadi karaan toos isagoo arkay fiidiyo ugu weydiin karaa amaba cod buu ku weydiin karaa macallinka iyo ardayguba
wasaaradda waxbarashada ayaa soo dhaweysay barnaamijkaasi ay soo bandhigtay telesom sida uu sheegayo agaasimaha guud
barnaamijkan telesom platform 10 macallinku marka uu ku bixinayo ardaygu kaga faa'iideysanayo runtiina waanu soo dhaweynaa anagu wasaarad ahaan waayo waa nidaam sahlaya ardaygu inuu qaab online ah oo toos ah uu casharadii marka uu la socon karayo yacni kalaaskii ardaygii macallinka wada joogina halkaa ka wada socon karayaan nidaamkan onlineku sigiisa marka waxa weeyaan ciddii internet helaysa ayuu fududanaya marka casharad inay heli karaan ama isagoo lagu upload gareeyey ka kala bixi karaan ka jisan karaan ama si life casharkii socdo marka ay ugala socon karayaan
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abukar wuxuu sidoo kale sheegay in ardayda aan heli karaynin internetka ay casharada kala socon karaan warbaahinta dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay
telefishinka qaranka iyo idaacadda reerka Hargeysa iyo wasaaradda faafinta hoosimaada waxaan iska kaashanay duubista casharada macallimiin xulab ee wasaaraddu soo xushay oo aqoonyahanna macallimiintaas marka casharadii iyagoo maqal ah iyagoo muuqaalaba duubasi intii idaacadda helaysaan oo ka dhageysato intii TV-ga helaysaan marka iyagoo maqal iyo muuqaal ah ay u daawadaan
sidoo kale ardayda ku nool meelaha miyiga ee aan internet TV iyo idaacad midnaba heli karin ayuu agaasimuhu sheegay inay u diyaarinayaan qalab qoraxda ku shaqeeya oo ay casharada ku baran karaan
meelaha miyiga waxaan ugu talagalnay marka in rekoordkii laysu raaciyay iyo iPad cadaadada ku shaqeynaya casharada ku duwan yihiin in loo geeyo marka ardayda halkaa ay ku dhageystaan runtii qorshahaasi wasaaraddu wadaa oo in badanaa laga soo fikiray laga soo shaqeynayay insha allahu tacaala anaan rajeyna inuu noqdo mid guuleysta
wasaaradda waxbarashada ee somaliland waxay sheegtay in casharadaasi ay si toosa u soconayaan 6 maalmood toddobaadkii saacadaha 8:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo saacadahaasi oo ku beegan xilligii waxbarashada
imikara haligeystayaal waa doodii gaabnayd Zeynab Abukar
dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha ay dadku ku caweeyaan xilliyada habeenkii waxaa sidoo kale muddo 2 toddobaad la xiray guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan amaba ay ku damaashaadaan xeebta Liido tallaabadan ayaa loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo haatan dhibaato badan ku haya dalalka caalamka hase ahaatee weli meelaha qaar waxba iskama bedelin go'aankana kama dhaqangelin haddaba haddii amarka maamulka la jabiyo ama ba aan loo hoggaansamin maxaa ka dhalan kara waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed
waxa jirta talaabooyin dawladdu ay qaaday oo magaranaysa xagga caafimaad ahaan ay u qaaday si magaranaysa looga hortago xanuunkani ee nagu cusub ee dunidana dhibaato badan u geystay annagana aan ka baqayna inuu dalkeenna magaranaysa inuu hadda wax laga sheegayo inkastoo magaranaysa aad hadda loo hubin laakiin si taxaddar badan jira dawladda iyada dalka ka mas'uula dadka iyada ka mas'uula habeen iyo maalin heegan waxay u tahay inay magaranaysa xarumo caafimaad baa la sameeyo sida cusbitaal caana waxa jira martiin la yiraahdo oo la diyaariyay oo waxa la wixii la arko oo lagu wacyi geliyay in halkaa la geeyo oo lagu baaro meelo kale badan baa jira cusbitaalada dalka oo yaryaguna waxa jira la diyaariyay oo loo diyaariyay wixii lagu karantiimiyo haddii wax lagu arko dadaal badan bay dawladdu qaaday waad ogtihiin maamulka gobolka Banaadir waad la socotaan in xeebta Liido iyo hoteelada iyo dhaqdhaqaaqo dhan baa la joojiyay oo yiri laakiin waxaad moodaa inaan weli aan deg loo dhigin haddaan loo hoggaansamin meesha dhibaato weyn waxa weeye cabsi baa jirta cabsi culus baa jirta oo waad ogtihiin xanuunkan in laga taxadiro intan xakamayn karo inaan xakamayno oo inuu magaranaysa goobaha guryaha ku nagaano dugsiyada macaan la tagin aan hoteelada la tagin aan baararka la tagin aan meelaha la isugu yimaado iyo shirar federaalka aan la tagin oo loo hoggaansamo ama awaamirta dawladda
maxamed abdi yusuf ama kamaamulka gobolka banaadir oo soo saaray hadii aan loo hoggaansamin waxa ka dhalan kara
awaamirta soo saar gobolka banaadir iyo guud ahaan dawladdu ay tiri dadku waa inay guryahooda joogaan awaamirta la qaata iyo hoteelada iyo meelaha publiga la isugu yimaado waxaan aaminsanahay ama ay fikirkeegaan inaysan aqla shaqaynaysan ahayn dawladdu haddii kuma aysan darinogana sheegin qorshihii barbar socda dadkan guryaha in laga warhaynayo dadkan teeda kale xanuunkan daran ee soo gaaray dalkeena ama sida wasaaradda caafimaadka sheegtay weli aan su-aal baa saaran sida waxaad moodaa in la bunbuuniyey oo lagu degdegay haddaa xanuunkan waxaan la afaa yahay oo waxba reebayn dadka lagu sheegayna iyo dad ajaanib oo dabadaha ka yimi oo sida xaran oo kale iyo dad daroonka lagu qabtay welina ayse khasaarihiisa gudahaana ku arag waxaan halkaa nooga muuqatay in xanuunka uusan alaarmiga la yeeriyo uusan gaadsiisanayn heerka sida khatartaysa jirin dadka nooga sheegayna dad gudaha laga helay maaha oo magaalada gudaheeda iyo jooga maaha laakiin khatarta guud waan leeahay iyo diyaargarowga waan ku taageersanahay dawladda inkastoo weli habaysan jirto oo dhinaca dawladda ay ka jirto sida madaxweynaha arrintan oo kale si caalamku u maareeyey hay-adihii kaleoo dhan iyo ciddii hooseyntii shaqadii laga fadhiisiyey baa madaxweyneyaashii baa awooddii la wareegay oo dadka amarka bixinaya maadaama arrintuna tahay arrin baaxad weyn oo khatarta leh marka gaabis baa ku jira xagga dawladda laftigeeda iyo diyaargarowgeeda xitaa dadkii waxaan lasoo gaadhsiin haddii xitaa diyaargarowga la sheegaya uu jiro dadkii wax kaliya dawladda ugu ee laga helay ama dawladda soo gaadhsay waxaa weeyaan guryayna jooga wax barnaamijha ma hayno wax garab socda ma hayno wax deeqa iyo dadka baahidooda lagu daboolaya lama hayo xitaa waxaan dadka lasoo gaadhsiin maaskarihi xitaa layidhi beesha caalamka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha ay ku deeqeen dadku waxayba kuleeyihiin de koronihii baahida baaba nagaga daran korona anaga nagu ah mar haddaan dawladda noo sheegayn maxaanagala waxaa noona dilaya baahida na dilayaan sukaa dhaama
haddaan dib kugu soo laabto brofesor maxamed ma kula tahay siduu maxamed ku doodayay inay habboonayd dowladda marka hore inay ka fikirto qorsho ku aadan sidii loo maarayn lahaa nolosha bulshada ka hor inta aanay soo saarin awaamiir lagu xadidayo bulshada qeybaheeda kala duwan
sidaad ogtahay xanuunkan covid-19 ama viruskan khatarta ah dilaaga ee dunida ku cusub waa wax kusoo boota ah oo maanta aan magaranayso taxadirkeeda in la sameeyo dawladdu xaq bay u leedahay inay samayso midda labaad dalku sida saaxiib ka sheegay waan ka gadisanay suuquna lama xidhin oo suuqu wuu shaqaynayaa ha yaraata ikamku marka waxa weeye combeer lagama dhigi karo ama lasma barbar dhigi karo waxa weye xanuunkan dilaaga ah ayaa difaac laga gelayaa looga hortago in la sugo oo dawladda laga warsugo dalka iyada ka mas-uula awaamiirtu laba qaybood bay huwantay sida saaxiibkay u hadlay xataa waa jirtaa in dadka ma garanaysaa loogu talagalay wax ma garanaysaa la rabo ha dhowtoole haddii xanuunka uu saameyn la arko inuu sameeyo in dadka wixii dawladdu tamarteeda ah oo ra-iisul wasaarahayba habeen dhaweyd ka hadlayo wuxuu yidhi wax alla waxaan ka hagaranaynaa ma jirta buudi baahida xanuunka uu saaxiibkay sheegay ilaahay naguma keeno ilaahay baan ku iskalinaa qur-aankaan akhrisanaynaa awaamirta dawladda la qaato oo hoteelada la xidho oo meelaha laskugu imanayo la yareeyo dhibaato ka weyn baynu xadidaynaa tamarteennu iyadoo yar ayaynu haddana awood kale oo nagu timaada ilaahay naguma keeno ayaa laga hortegayaa markaas saasaan lahay
waa mahadsantaa brofesor maxamed maxamed cabdi yuusuf waad dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in haddii aan loo hoggaansamin amarada dowladda iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir in ay dhibaato ka dhalan karto maadaama tallaabooyinkan loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
maa saaxiibka doodii gula jira fikirkan oo itiraamaya khatartan ay khatar caalamiya tahay waa la isla ogyahay oo adduunka o dhan jilbaha dhulka u dhigtay laakiin qaabka dawladdeenna iyo hay-adaha inoo xilsaan arrimahan wacyigelinta iyo ka diyaargarowga xanuunka khatarta baa sida loo wajahayaan dhaliil ka mujirana waxa keliya ee dawladda ilaaha dadka soo gaadhsiisay waa guryaha gala iyo meelaha la xidho waxay bedelayaan nooma sheegin iyo waqtigay qaadanayso socodkii baa la joojiyey diyaaradii baa la joojiyey dadkii ma safrayaan ganacmeedihii publiga weynaa joog waa la xidhay dadkii durba saameynta dhibaatada way ka muuqatay diyaargarow muuqdo oo dadka u dhiganta xanuunkan iyo dunida aafeeyeyna nooma muuqato dawladdu ay dadka u diyaarisay sidaan waxaan ogaar waxaan ahay meelaha goobaha la diyaariya la sheegay oo kale goobo maaha xanuunka aan arka adduunka suuu galay dadka lagu aamini kara maaha ama usajiintii servicki looga baahnaa yaallo maaha xitaa ma soo gaadhsiin dadka waxyaalaha adeega bulshada caalamka inaga soo gaadhay هذا دولد إن درن سنة يدغاره يتدخل سكتشي وسوله هالصيو أو إذا تمرت ذي كجاسين هذا نسيت وحي سو قاري حتى قاب كل ما ريبا حتى سؤال كتاعين سدا ماسكري اللي سو قاري دوام نقدر تاجر كتشينا ولا شيء على باب بقرة قيبتن كهلا بقرة قاب لو ما ريبا نغان فور بند في فلو غيبي مرجولات بلو غيبي ما نغان دولد حنو بعنا هاي إنك شعد لا تمعتو أرنتن حنو كانوا حدو كلا ولو كانوا قف عفو وحين جاسين يدباتان كسر كل شرح marka waxaan leeyahay halaga diyaar garow oo arintan alarm caalami ah la yeeliyo dunidana deeq hal weydiiso wax gargaar leh dhigeen karnaa
een saaxiibkay arimahaas uu ka hadlay waxaan ka gidsanahay ee waxa weeye dawladda China waxa ay soo gaarsiisay gargaar caafimaad maamul goboleedyada loo qaybiyay maamul goboleed kasta waa diyaar garow baa laga sameeyay oo department waxa laga sameeyay qayb caafimaad waxa la wixii deeq timidna waa la qaybiyo isla markiiba waxa weeye waaxa caafimaad oo u gaar ah oo dawladda federaalku wasiirka caafimaadka hoos imaada ayaa markiiba loo kala tuuray maamul goboleed aan haysan wixii deeqdiina soo gaaray horta majlis saaxiibkay taaba xogaa waa halkaas uu ku yirtay la xitaan sileeyay midda diyaar garowga waa jira oo dawladdu golaha wasiiradu waxayba kalfadhi bay ka yeesheen raysal wasaaruhu uu u qorsheeyay oo magaranaysa gudiga loo xilsaaray oo arintaasi si fiican ayay u socotaa gudigaasna waxa hoggaaminaya wasiirka wasaaradda caafimaadka waad ogtiin beesha caalamka dawladdii Mareykanka weyneyd ayaa kaalmo la siinayaa hadda raas ku gurmanaya China oo adduunka dhaqaalaha ku hoggaaminayay ayaa dhaqaalihiisi isagu dib u galay marka caawimadu way yaraanaysaa oo waxa weeye waxa kale waxaan soo gaadhnay maamul goboleedyada waa loo qaybiyay xarun kasto caafimaad waa la geeyay meel maanta aan haysan ma jirto yar garow xaq dawladeed oo dhisan iyo xaq maamul goboleed oo dawladdu gaarsiisay waxa la wixii gargaar caafimaad ee dunida laga helay intuba way dhisantay
waxaan siinayaa maxamed abdi
madama aan kuwada noolay magaalada caasimadda muqdisho aan joogno meesha waliba sindirka dawladdu joogtay oo aan ognahay diyaar garow sheegay aanu ma sheegin haduu yahay kaan iskoolada iyo macaamida dugsiyada iyo masaajidada ee hal xiro iyo meelay dadka looga duceyn lahaa sida dugsiyada iyo airportkii ugu muhiimsan xuduudihiina waa furan yihiin oo sidaad ogtahay dawladdu waxaan moodaa inay san dalka iyadu maamulin sidaad ogtiin qoyo kale gobolada qoyo ka bariga kale jubooyinka kale meel kasta daran aan dalalkan xuduudda leenahay dhammaan macaadiyaradii baa soo gala baabuurta socota dadku iska soo gelaya ecay garanaysa ma jirto khatartu waxaad moodaa in gudaheenna ay aad ugu badan tahay cid ogaanaysana ma jirto adduunka hadda si xanuunka uu heerku gaaray dadkii magaaladii iyo dadkii iska dhexmaray xanuunkii calaamadii iska muuqan baa dadka baaritaan la marinaya oo xanuunadii lagu sheegaya xanuunkii inuu magaalada ka buuxo iyo inuu yaryahay iyo inuu cid oguli ma jirto iyo intuu gaarsiisan yahay marka saaxiibkay wuxuu ku celceliyey wixii caalamka ka helaya deeraha waa la gaarsiiyey maamul goboleedyada anu ma garan karo mana maamul cadeen meesha lagu gaarsiiyey ama cidda loo qaybiyey waxaan telefishinada ka aragnaa un mararka ugu badan dadka madaxda ayaa dayaafka iyagu wax kusoo xidhaan dadka u khudbadeynaya ama soo taagay qaybta uu sheegay haddaysan dee dadka askarka u lahaa intii fursada helayay unbaan xumaan qaybsaday baan u malaynaya dadka shacabka iyo dadkii dan yartaa lama gaarsiin meel lagu qaybiyeyna maana arag is weydiisana maaga maaha in dadka intii xoog leh iyo dhaqaale haysta iyadu ay hesho ama ay isugu roonaato maaha maasan
haye professor maxamed axmed maxamed
shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan awaamiirta inay qaataan baa wanaagsan iyo horta ugu jawaabayaa oo maaha inta qori la soo qaato in dadka xoog lagu fadhiisiyo maaha dadku waxa weeye waxa loo sheegay ee magaranaysaa wax oo magaranaysaa laisku ilaalin karo waxa loo sheegay awaamiir magaranaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyey in la xakameeyo marka haddii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayba maskaxdooda ayna gelin horta waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay awaamiirta dawladda qaataan ee talooyinka caafimaadka waxay qusaynaysaa cid kastoo madaxa maanta waxa ka sarreeya awaamiirta caafimaadka inay u hoggaansamaan dawladnimadu waa shacabka marka haddii baaqani soo baxay oo awaamiirtani soo baxday waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan
maxaa la gudboon dadku in ay sameeyaan si looga hortago khatarta cudurka maxamed cabdiis
75% dadkeena waa dad waxba haysana ama xoogsitaa ama ganacsi ka samaysa suuq wixii oo dhanna waxaa noqday scrubs bay noqdeen waa la xanibay kulli waa albaabada la isugu dhuftay waxaa loo baahan yahay in dadka intii guddi la sameeyo xaqiiq raadin oo dadku si kala daran yihiin ee la xanibay ee dhibaatooyinku soo samaysay xiriyaha qaxintii oo kale sida magaalooyinka dadka cid kasta way samaysay dhibaatadan waxaa aqal kale la raadiyay halka la raadiyaa muhiimsan inuu ilaahay balaayo naga jid nooga bixiyo naga badbaadiyo dawladduna qorshe ka duwan oo aqal ku dhisan yahay oo dad adeegyo la socdaan ay keento
xubintii dooda gaabana maanta intaahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo maxamed abdi yuusuf oo labaduba ka mid ah qoyanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Nuur Xaji
kulanti wacan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno in ganaax lacageed oo lagu soo rogay dadka ka hor imaanaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ay hoos u dhigi karto faafista coronavirus ee gobolkan Ontario ee dalkan Canada guud ahaan dalkan ilaa hadda waxaa laga helay xanuunka in ka badan 13,900 oo qof waxaana u dhintay 274 qof gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa COVID-19 laga helay in ka badan 3,630 qof waxaana u dhintay 49 qof madaxa gobolka Ontario Doug Ford wuxuu soo saaray ganaax lacageed oo u dhaxeysa 750 ilaa 1,000 oo dollar iyo hal sano oo xabsiya hadii la arko koox meel isugu timid oo ka hor yimid amarka ay soo jeediyeen saraakiisha caafimaadka ee ku saabsan inay guryahooda joogaan duqa magaalada Toronto John Tory ayaa dhankiisa soo saaray ganaax lacageed oo dhan 5,000 oo dollar hadii laba qof aanan ka soo jeedin hal qoys ay khilaafaan amarka inay isku jirsadaan 2 mitir ama 6 feet marka ay wada socdaan inkastoo maalin walba in ka badan 400 oo qof oo cusub oo ku nool gobolka Ontario laga helayo xanuunka COVID-19 balse ilaa hadda ma jiro qof Soomaali ah oo la xaqiijiyay in laga helay xanuunka oo ku nool gobolkan hase ahaatee waxaa jira warar sheegaya in wali Soomaalida qaar ayba si caadi ah isaga wataan noloshooda iyagoo isugu imaanaya si bareera ama qarsoodiya waa kan xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto oo ka digaya arrinkaasi xil uu la hadlayay barnaamijka qurbe
arrintani Xuseen waxaa loo baahan yahay inaanan la dayalsanin waa arrin weyn weeye Ilaahay baa inaga badbaadin karaa laakiin haddana waxaa loo baahan yahay taxaddar fara badan sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofku inuu taxaddaro qoyskiisa ka taxaddaro reerku ka taxaddaro maxaa yeelay waxaan maqlayaa in dadkii qaarkood aroosyada iska dhiganayaan waxaan maqlaynaa dadkeena inay meelo badan isugu imaanayaan waxaa loo baahan yahay marka arrintaas in fujignaan weyn laga yeesho aroosku fiican yahay qoysimada soo macan yahay laakiin dadkeenu u degan karnaa insha allah waxaan ku boorin lahaa in arrintaasna maaragtay fujignaan fara badan meelo badan la isugu yeerayo aad maaragtay ka fujignaataan haddaad doonaysaa inaad shirarkiini aad sii wadataan online kaad ku samayn kartaan zooming aad isticmaali kartaan siyaabo badan oo digital ah baad maaragtay kulankiini aad ku qorsayn kartaan maalin walba isugu iman kartaan idinkoo aqalkiini jooga laakiin caafimaadkiinu waa muhiim qoyskiina waa muhiim marka Xuseen waxaan oran lahaa maaragtay in la yareeyo kulanka waan laga badin in qof iyo labo amaba maaragtay la koobo ilaa inta maaragtay xaalada degdega laga baxayo
Axmed Cali Jamaame wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto wuxuu barnaamijka qurbe u sheegay inuu arkay Soomaali meel isugu timid oo aanan raacin talooyinka ah inay 2 mitir isu jirsadaan
dawladda ayaa nimanka caafimaadka u qaabilsan waxay jeedinayaan talooyin iyo wacyigelin ay dadka siinayeen maadaama talooyin iyo wacyigelin ay siinayeen dadkiina qaar amarradii maysan qaadanin way ka madaxa afeegeen waxaa la yiri salaamin waxaa la yiri hab iyo listeening waxaa la yiri isku dhawaanin 2 mitir taasadkii way ka dhaga qabeegeen oo ilaa hadda wax arintaas uu hoggaansamo ma u jeedin hadda maanta waxaan meel tukaan wax ka gadanayay waxaan ku arkay dad badan oo Soomaali ah oo sidii hore nolosha ay ahaan jirtay ah oo waxba aan ka bedelneen salaantii iyo isla joogitaankii aan waxba ka duuneen taas waxay ku tusaysaa in aan amarradii wili la qaadanin
hadaba ganaaxa lacageed ee dawladda gobolka iyo tan magaalada Toronto ay ku soo rogtay dadka ka madax adeega talooyinka saraakiisha caafimaadka ma noqon karaan kuwa dadka ku qasba inay ku nagaadaan guryahooda waa kan mar kale Axmed Cali Jamaame
hadda dawladdu waxay soo dhigeen amarro taasaa keenaysa hadda inay dadka amarrada u hoggaansamaan maadaama annaga aan nahay ummada dhan ay ka wada cabsanaayeen ganaax iyo xeerag ay ka baqayaan haddana Soomaalida ugu ma jirto waxay wax ku leeyeen dhijiray Soomaalida adadeeg iyo waxay ku leeyeen dhijiray in oo ay cabsadaan meenaha maadaama hadda ay cabsadeen oo la dhahay ganaax lacagtaasna iska bixin karin ganaax xirigna aan awood u lehayn hadda waxaa loo maleeynaa in aan isku imaanin
Cabdullaahi Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka shaqaalaha caawiya ee Workers Action Center wuxuu barnaamijka qurba u sheegay inay wadaan dadaallo dawladda culays lagu saarayo oo ku aadan wax u qabashada dadka shaqo la'aanta soo wajahday isagoo Soomaalidana u jeediyay inay ku nagaadaan gurigooda si loo yareeyo faafista coronavirus
cudurkan waa aragteen aad iyo aad loo sameeyay gaar ahaan Soomaalidii shaqaalaha ka ahaa ee u shaqeynayay kambaniyada ama han noqdaan temp agency shaqaalihii Soomaalida oo airport ka shaqeynayay ilaa waxaa lagu qiyaasaa 5,000 oo ka shaqeeya meel kasta ka shaqeeyaan kulligood lay off ayaa la siiyay laakiin nasiib wanaag hadda waxaa ah mataqaanaa dowladdii federaalka inay soo dhaxgasay oo ay u qoondeysay miisaaniyad aad u fiican nin kastaba waxaa loo qoondeeyay oo shaqaalaha kambani u shaqeynayay bishbishii inuu qaato $2,000 oo taxi kaliya laga goynayo annaga kaliya arrinta nama qusayso communityda halkan degan oo Toronto iyo Ontario degan ayay qusaysaa qolo aan ganacsato iyo lahayn kulli ma jirto marka qolo kastaba qolada u dhaqaalamaysa annaga Soomaalida haddaan nahay hadduu dhilaado sabtiga soo socda information detail ah ayaan siinaa waxaan ugu baaqayaa inay fuliyaan amarka dowladda ee soo saartay weliba dadka mataqaanaa oo waayeelka inay gurigooda ka soo bixin oo ay joogaan inay fuliyaan shuruudaha laga sheego maalin kasta idaacada laga sheego oo isdhowaan waa cudurkan waa cudur halista shalay waxaa la soo saaray waa arkiisteen waxaa u dhimanaysaa liray gobolkan Ontario aan deganahay 3,000 ilaa iyo 5,000 qof marka Soomaalida halkan jooga waxaan ku wacyigelinayaa in la dhowro oo la raaco oo la fuliyo awaamirta dowladda ka soo baxday
dowladda gobolkan Ontario waxay sheegtay in xanuunka COVID-19 ay u dhiman karaan 100,000 oo qof muddo 2 sano ah haddii aanan si daba loo qaadan kala fogaanshaha ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka balse taa beddelkeed dhimashada ay hoos u soo dhici karto 3,000 ilaa 15,000 haddii dadku ay qaataan talooyinka saraakiisha caafimaadka dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurba ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay in ganaax lacageed ee lagu soo rogay dadka ka hor imaanaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ay hoos u dhigi karto faafista coronavirus ee gobolka Ontario inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nur Haaji oo idin rajaynaya caafimaadsan
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan dabacsan
dabacsan ayaa dhageystayaal idaacaddeenni fiidnimo ugu dambeysay waxaan idinla socodsiinay idaacadda anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo saaxiibkay Cabdixaafid Awil Ismaaciil tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan